slave. I don't want you to work all day, but I want you to be true, and I just wanna make love to you, love to you. Ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. I don't want to keep you indoors. There is nothing for you to do but keep me making love to you. Love to you. Ooh, love to you. And I can tell by the way you walk that walk. I can hear by the way you talk that talk. I can know by the way you treat your girl that I can give you all the love.
Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 11 λεπτά είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι, μεν αλλά η εκπομπή. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε δει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα, δώρο Πάσχα το δώρο εντός εισαγωγικών έως τον Απρίλιο με τη μορφή στοχευμένου επιδόματος. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Επί αυτού κλήθηκε να απαντήσει νωρίτερα σήμερα το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, λέγοντας πως υπάρχουν σενάρια και ιδέες που προφανώς συζητούνται, ωστόσο η κυβέρνηση θα ανακοινώσει τις λεπτομέρειες όταν είναι σίγουρη. Αναφέρθηκε στο σχέδιο για την στοχευμένη εφάπαξ στήριξη των πιο ευάλωτων νοικοκυριών. Μιλάμε για κάτι που δεν θα είναι μέτρο μόνιμης στήριξης, θα έχουν τη δική τους περίμετρο και στόχευση. Όταν έχουμε κάτι να πούμε, τότε θα το πούμε και μάλιστα μετρημένα, είπε ο κύριος Οικονόμου σχετικά με αυτό. Μουσική. Κατά τα λοιπά, και για να μην ξεχνιόμαστε, σήμερα αναμένουμε την απόφαση της Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας που θα εξετάσει τα μέτρα και θα εισηγηθεί τη χαλάρωσή τους. Έτσι λένε οι πληροφορίες, το συζητάμε από χθες, μας το επιβεβαίωσε και η υπουργός, η αναπληρώτρια υπουργός υγείας, η κυρία Γκάγκα, χθες, τονίζοντας όμως ότι επί της ουσίας θα πηγαίνουν προσεκτικά και βήμα-βήμα. Κατά τα λοιπά, και σε σχέση με το θέμα που ασχολείται όλος ο διεθνής τύπος και όλη η παγκόσμια κοινότητα, τι θα γίνει με την ρωσο-ουκρανική κρίση, πάμε σε πόλεμο, πάμε σε αποκλιμάκωση, υπάρχουν στοιχεία προς τη μία ή προς την άλλη μεριά, φαντάζομαι όσοι παρακολουθείτε τις εξελίξεις θα έχετε καταλάβει πως από χθες υπάρχει μια διαφορετική νότα, υπάρχει ένα διαφορετικό κλίμα. Ίσως από τις αρχές του μήνα που ο Λευκός Οίκος, αν θυμόσαστε, έκανε λόγο για επικείμενη εισβολή της Ρωσίας στην Ανατολική Ουκρανία, επί της ουσίας το χθεσινό ήταν το πρώτο 24ωρο που θα μπορούσε κανείς να εκτιμήσει ότι βαίνει σε αποκλιμάκωση η κατάσταση, όχι με την έννοια της επιθυμίας, αλλά με βάση τα στοιχεία, τις δηλώσεις στο προσκήνιο, τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις που γίνονται, όλα δείχνουν πως βαίνουμε προς μια τέτοια κατάσταση. Γιάννης Πρίντεζης είναι στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές με τις οποίες μπορείτε να επικοινωνείτε. Καλέστε μας, στείλτε μας επίσης μηνύματα, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε κενό, σημειώστε το μήνυμά σας και στείλτε το στο 54160. Έχουμε το email μας που μπορείτε και από εκεί να επικοινωνείτε, baltaji@ert.gr, και βεβαίως επικοινωνείτε και από τη σελίδα που έχουμε στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Λοιπόν, όπως έχετε αντιληφθεί, με τα ρωσο-ουκρανικά θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή μας. Γιατί φαίνεται πως η διπλωματία είναι αυτή που έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων σε αυτήν την φάση. Σε αυτήν θα απευθυνθούμε λοιπόν για να καταλάβουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Στην τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο πρέσβης επί τιμή και σύμβουλος στο ΕΛΙΕΜΕΠ, ο κύριος Γιώργος Κακλίκης. Κύριε Κακλίκη, καλό μεσημέρι.
Χαίρετε, κύριε Μπαλτατζή.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας, έχουμε καιρό να τα πούμε. Έλεγα πως φαίνεται πως ενδεχομένως να βαίνουμε σε μια αποκλιμάκωση ή να έχει αυτή η φάση τα χαρακτηριστικά αυτά και πως η διπλωματία έχει τον πρώτο λόγο. Είναι έτσι?
Δείχνουν τα πράγματα να είναι έτσι, όπως τα λέτε, κύριε Μπαλτατζή, και νομίζω ότι το πρώτο φως από τη Χαραμάδα φάνηκε όταν ανακοινώθηκε το περιεχόμενο των συνομιλιών που είχε με τον Ρώσο Πρόεδρο ο Γερμανός Καγκελάριος, ο οποίος έδειξε αρκετά, όχι υποχωρητική στάση της Δύσης, αλλά μια στάση διάθεσης για συνδιαλλαγή, πράγμα το οποίο το επιβεβαίωσε και χθες ο πρόεδρος Biden στην ανακοίνωση την οποία έκανε, βεβαίως κραδένοντας πάντα την απειλή ότι εφόσον η Ρωσία αποτολμήσει το απευκταίο, οι κυρώσεις θα είναι πολύ σημαντικές εις βάρος της.
Η αλήθεια είναι αυτή ακριβώς, έτσι όπως τα λέτε, δηλαδή αμέσως μετά τη συνάντηση του Πούτιν με τον Σόλτς φάνηκαν τα πρώτα σημάδια, ας το πούμε έτσι, ύφεσης, και στις δηλώσεις του κυρίου Σόλτς διεφάνει αυτό. Φαντάζομαι τίποτα δεν έχει αλλάξει από τα αιτήματα του Ρώσου Προέδρου, που είναι δύο, που είναι το το να μην ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ από τη μία μεριά και η υλοποίηση της συμφωνίας Μίνσκ από την άλλη, ως το πρώτο σκέλος, κύριε Κακλίκη, ο Σόλτς έκανε αυτήν την δήλωση ότι όσο είμαστε εμείς στην Προεδρία, αυτό δεν μπορεί να γίνει, άρα κερδίζει χρόνο.
Ναι, ασφαλώς κερδίζει και έχω την εντύπωση, κύριε Μπαλτατζή, ότι βρισκόμαστε σε έναν δρόμο ο οποίος δεν οδηγούσε εξ αρχής σε σύγκρουση εντός ή εκτός εισαγωγικών των δύο πλευρών, αλλά ότι είναι μία μεθόδευση από την πλευρά της Δύσης και κυρίως της Ουάσιγκτον να υπάρξουν ορισμένες προσεγγίσεις μετά τα σύννεφα που μαζεύτηκαν και που προμήνυαν μια καταιγίδα, να υπάρξουν προσεγγίσεις των δύο πλευρών. Δηλαδή η Δύση μαζί με τη Ρωσία να έρθει τελικά σε μια φάση συνεννόησης. Ναι. Δεν ξέρω μέχρι ποιο σημείο θα φτάσει αυτό το πράγμα. Από τα αναγνώσματά μου το συνάγω αυτό. Ώστε να είναι, χωρίς να πρόκειται να γίνει συνασπισμός μεταξύ τους, σε ένα ιδεατό δυτικό στρατόπεδο και οι δύο έναντι της απειλής της Κίνας, την οποία εμφανίζει τον τελευταίο καιρό η Ουάσιγκτον ως πρωταρχικό της στόχο. Εξού και προέκυψαν και οι διάφορες αποχωρήσεις της από ορισμένα σημεία παλίγου ενδιαφέροντος της.
Αυτό είναι η επιδίωξη της Δύσης από τον Πούτιν. Αυτό ζητάει η Δύση, κύριε Κακλίκη.
Έχω την εντύπωση ότι το μείζον από πλευράς, όταν λέμε Δύση εδώ, μιλάμε για Ουάσιγκτον κυρίως.
Δευτερευόντως έως και τρικτευόντως η Ευρώπη, τελευταία μπήκε στο παιχνίδι, αλλά ναι.
Δυστυχώς ναι. Κοιτάξτε, προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι από την Ευρώπη υπάρχει μόνο μία και μοναδική φωνή η οποία υψώνεται και αυτή είναι του Γάλλου Προέδρου.
Ναι, που ξεκίνησε και την πρωτοβουλία αυτή για να
ακριβώς
πάρει τη σκυτάλη ο κύριος Σόλτς. Ναι.
Ακριβώς.
Ναι.
Η υπόλοιπη Ευρώπη δεν νομίζω. Η υπόλοιπη Ευρώπη έχει τις δικές της αντιλήψεις. Οι νέες χώρες της Ευρώπης δεν θέλουν να ακούσουν για προσέγγιση με την Ρωσία και δημιουργούνται διάφοροι κύκλοι, διάφοροι τομείς συμφερόντων και διαθέσεων έναντι της Μόσχας. Είναι διαφορετικά. Όπως το είπε και ο ίδιος ο κύριος Πούτιν μετά τη συνάντησή του με τον κύριο Μακρόν, ναι, η Γαλλία είναι μια υπολογίσιμη, σοβαρή δύναμη της Ευρώπης, ο συνομιλητής μας όμως ο βασικός είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, προφανώς. Τώρα, πέρα από αυτά που ο καθένας μας μπορεί εύκολα να αναγνώσει και να αποκωδικοποιήσει για το τι θέλει ο Πούτιν από την Ουκρανία και την Δύση, στην ουσία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τι αντίστροφα. Υπάρχει φαντάζομαι και στην πιο πίσω πλευρά, στους δεύτερους και τρίτους κύκλους της σκέψης, και ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Το λέω αυτό γιατί φαντάζομαι ότι ο Πούτιν, κύριε Κακλίκη, θα θέλει πέρα από τα προφανή που λέμε όχι η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ να υλοποιηθεί η συμφωνία του Μίνσκ. Επειδή επανασυντάσσονται, σχέσεις αλλάζουν κτλ. Θα θέλει να ανοικοδομήσει μια νέα σφαίρα επιρροής, ρωσικής επιρροής σε αυτό που λέμε Ανατολική Ευρώπη. Ξαναβλέπει με στόχο να συνθέσει ένα μέρος των πρώην Σοβιετικών Δημοκρατιών. Φαντάζομαι υπάρχουν και αυτά.
Να σας πω. Σήμερα, δεν ξέρω αν ακούσατε προλίγου στις ειδήσεις, ότι η κυρία Φοντερ Λάιν είπε ότι η θεωρία περί σφαιρών επιρροής είναι παροχημένη και ανήκει σε άλλες εποχές. Εγώ δεν θα το ήθελα, αλλά δεν συμμερίζομαι την άποψή της. Νομίζω ότι η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Όπως πάρα πολλές ισχυρές χώρες ή και χώρες οι οποίες φαντάζονται ότι είναι ισχυρές, θέλουν να έχουν στην περιοχή τους ή ακόμα και πολύ μακρύτερα από αυτές δυνατότητα άσκησης επιρροής. Το βλέπουμε ότι αυτό συμβαίνει πρωτίστως με την κυρίαρχη δύναμη σήμερα της ΗΠΑ.
Ναι.
Αυτό το θέλουν. Η Ρωσία, έχοντας το παρελθόν το σοβιετικό που είχε, και επειδή έχει ορθοποδήσει και δεν είναι στην κατάσταση που βρισκόταν όταν κατέρευσε το σοβιετικό καθεστώς, επιδιώκει να έχει αυξημένη την επιρροή της, αλλά φυσικά, όπως και η ίδια διακηρύσει διαρκώς, να έχει και μία ζώνη ασφάλειας γύρω από αυτήν, όπως συνέβαινε έφη σοβιετικής εποχής, όπου περιεβάλλεται από μία σειρά από κράτη τα οποία ουσιαστικά ανήκαν στην επιρροή της. Σωστή. Και ήταν και ο προμαχώνας, αν θέλετε,
ναι,
σε κάθε ενδεχόμενο το οποίο θα αισθανόταν η τότε Σοβιετική Ένωση, δεν απειλούσε. Σήμερα οι αντιλήψεις αυτές δεν έχουν εξαφανιστεί. Και το τονίζουν και το λένε όλοι οι Ρώσοι πολιτικοί, διπλωμάτες και ομιλητές, συνομιλητές των μέσων μαζικής ενημέρωσης της Δύσης. Συνεπώς, όταν αυτό το βλέπουμε σε μια γειτονική μας χώρα, στην Τουρκία, η οποία θέλει να αποκτήσει ζώνες επιρροής και άσκησης συμφερόντων, λογικό είναι να το περιμένουμε από δύο μεγαλύτερες δυνάμεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή θεωρούνται ότι είναι οι πρώτες από πλευράς ισχύως στον κόσμο.
Ναι, ναι, είναι και ένας τρόπος, επειδή λέτε οι δύο από πλευράς ισχύως οι μεγαλύτερες δυνάμεις, θέλει να επιβεβαιώσει και αυτό ενδεχομένως, ότι εξακολουθεί να είναι υπερδύναμη.
Βέβαια, και μην ξεχνάμε και ότι αυτό θέλει να το περνάει διαρκώς και στο εσωτερικό της χώρας του.
Το έχει ανάγκη αυτό, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Επίσης πολλά ακούμε ότι δεν είναι τυχαία και η επιλογή του χρόνου, κύριε Κακλίκη, γιατί εκτιμά ο Πούτιν πως σε αυτή τη φάση η Δύση είναι γενικώς αδύναμη, δηλαδή η Ευρώπη έχει τα δικά της, η Αμερική επίσης έχει στραφεί στο θέμα της Κίνας και θεώρησε ότι ήταν μια καλή ευκαιρία, είχε τον άστοχο χειρισμό του Αφγανιστάν επίσης, δηλαδή βάζουν μία σειρά από λόγους, θέλω να πω, και τις οποίες ο Πούτιν αναδεικνύει εκμεταλλευόμενος αυτήν την χρονική περίοδο.
Αυτό δεν το βλέπουμε μόνο τώρα, το έχουμε δει, κύριε Μπαλτατζή, και πριν λίγα μόνο χρόνια, δηλαδή με τις κινήσεις τις οποίες έχει κάνει η Ρωσία στη γειτονιά μας, στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό επίσης που αποπειράται να κάνει και στη μαύρη τρύπα που θεωρείται των Βαλκανίων,
ναι,
την Σερβία, την οποία θεωρεί ένα προωθημένο πιόνι της, λόγω των δεσμών τους οποίους έχουν οι δύο χώρες.
Ο σερβικός λαός, ναι, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Και φυσικά με πρώτο και κύριο την Ορθοδοξία την οποία προβάλλει η Ρωσία με την συνδρομή του επαγγελματικού πολιτικά κλήρου της.
Ναι.
Το έχουμε δει όμως και αλλού. Το βλέπουμε και στη Μεσόγειο, προς τη Λιβύη, πώς επεκτάθηκε, όπου αισθάνθηκε δηλαδή ότι υπήρχαν κενά. Το βλέπουμε, να την αναφέρω ξανά, στην Τουρκία.
Ναι.
Πώς και αυτοί όταν αισθάνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ασκούν την επιρροή που ασκούσαν παλιά, δεν ενδιαφέρονται τόσο
όπου
πολύ.
Υπάρχει κενό, όταν και όπου υπάρχει κενό το αξιοποιεί.
Ακριβώς. Mm-hmm. Και η μεν Ρωσία θέλει αυτοκρατορικά να εισβάλλει στην περιοχή, το εισβάλλει εντός εισαγωγικών. Η δε Τουρκία είτε με αυτόν τον τρόπο θέλει να το πραγματοποιήσει, είτε ως υποκατάστατο των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες μπορεί να ανεχθούν από την πλευρά της Τουρκίας την παράδοση της σκυτάλης ενός ρόλου επιτροπίας, αν θέλετε, της περιοχής.
Ναι. Μου κάνετε μια πάσα τώρα, έτσι όπως με πάτε, διότι πραγματικά σκέφτομαι πώς η ουκρανική αυτή κρίση, η ρωσο-ουκρανική αυτή κρίση μπορεί να επηρεάσει πρώτον εμάς, την Ελλάδα, και δεύτερον τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Το πρώτο που πάει φυσιολογικά το μυαλό οποιοδήποτε ασχολείται ή απλώς διαβάζει για το θέμα είναι το ενεργειακό.
Ναι.
Άλλο τώρα αν η Ελλάδα έχει δυνατότητα να αντεπεξέλθει μερικά, δεν νομίζω πλήρως, ενεργειακά, με διάφορες διεξόδους που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Μία από αυτές είναι και ο αγωγός ο οποίος έρχεται μέσω Τουρκίας από το Αζερβαϊτζάν.
Σωστά, ναι.
Έτσι, αλλά δεν ξέρουμε και ποια θα είναι η στάση της Τουρκίας σε μια ενδεχόμενη αναστάτωση στην περιοχή. Δηλαδή, μήπως αυτό που απειλεί η Μόσχα για την Ευρώπη σε περίπτωση που υπάρξουν μέτρα κατά αυτής, ότι θα το υλοποιήσει, δηλαδή ότι θα σταματήσει την παροχή ενέργειας, δεν θα απέκλεια να έκανε κάτι τέτοιο και η Τουρκία.
Ναι.
Τώρα, επειδή με ρωτήσατε ειδικότερα για την Τουρκία, θα σας πω ότι επειδή συμμερίζομαι την άποψη πολλών ότι ο λύκος στην Αναμπουμπούλα χαίρεται.
Ναι, το γράφατε και στο χθεσινό σας άρθρο, εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό, ναι.
Ναι, υποψιάζομαι ότι η Τουρκία ασφαλώς θα είναι έτοιμη για να εκμεταλλευτεί οποιαδήποτε ευκαιρία της παρουσιαστεί, ώστε να πληρώσει τον κενό χώρο που θεωρεί ίδια κενό και να εφαρμόσει έστω και ένα τμήμα από αυτά τα οποία επαγγέλλεται ο Τούρκος πρόεδρος στο εκλογικό του σώμα, για ενίσχυση και συστήρωσή του στις επερχόμενες τουρκικές εκλογές.
Ναι. Εν κατακλείδη, από ένα τέτοιο σκληρό bras de fer βγαίνουν νικητές και ηττημένοι, διπλωματικό εννοείται, κύριε Κακλίκη.
Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εδώ δεν μπορώ να το πω εγώ, εσείς ή οποιοςδήποτε άλλος. Το θέμα είναι πώς θα παρουσιαστεί η κάθε πλευρά μετά τη λήξη και πώς θα, τι αντίκρισμα, πώς θα ακουστεί η δική της προπαγάνδα. Θα παρουσιάσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη δική τους εκδοχή, θα παρουσιάσει η Ρωσία τη δική της εκδοχή και είναι θέμα πόντων της κάθε μια πλευράς που θα εισπραχθούν αυτοί οι πόντοι από το διεθνές ακροατήριο, το οποίο και θα κρίνει ποια από τις δύο πλευρές είναι αυτή η οποία κέρδισε το περισσότερο.
Σωστά. Κύριε Κακλίκη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
Ευχαριστίες και από μένα.
Να είστε καλά, για χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Γιώργος Κακλίκης ήταν, φίλες και φίλοι, πρέσβης επί τιμή, σύμβουλος στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Για πάμε.
Πήρα μόνο λύπες κι ούτε μια δεν ξέχασα. Πώς θα μ' αγαπάς μου είπες κι από τότε σε χάσα. Είχα δύση κι ένα τέλο κι έτσι που μου φέρεσε. Ούτε το κακό σου θέλω, ούτε και να χαίρεσαι. Και κοίτα ποιον περίμενα, για κοίτα ποιον αγάπησα. Ποιος με τσάκησα. Είπες πήρα κι ένα βλέμμα πάνω σου ανέπεσε. Θα σου τυρανά το αίμα έτσι για να ντρέπεσαι. Δεν γλιτώνεις, θα γυρίσεις το όνομα μου λέγοντας. Αν σ' αφήσουνε να ζήσεις όσα σου είπα κλέγοντας. Για κοίτα ποιον περίμενα, αυτός με έκανε και σ' άπησα.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, βλέποντας και τα μηνύματά σας και παρακολουθώντας τις εξελίξεις, μην τυχόν και μας ξεφύγει και κάτι, ας είμαστε στο στούντιο, η δισογραφία τρέχει και έχει το ενδιαφέρον της. Έχει σημασία, συζητάγαμε νωρίτερα με τον κύριο Κακλίκη για την... για τη χθεσινή επίσκεψη και συνάντηση του Γερμανού Καγκελαρίου με τον πρόεδρο Πούτιν, και έχει ενδιαφέρον που Γερμανοί αναλυτές σχολίασαν σχετικά με την συνάντηση αυτή πως ο κύριος Σόλτς μίλησε στη γλώσσα του Πούτιν. Το λέω αυτό γιατί αν ενθυμίστε είχαμε από εδώ θίξει την αντίδραση του γερμανικού τύπου για τη στάση που ο Γερμανός Καγκελάριος, ο κύριος Σόλτς, κράτησε μπροστά στον κύριο Μπάιντεν και στις δηλώσεις σχετικά με τον Nord Stream 2, έναν αγωγό για τον οποίο κυριολεκτικά καίγεται η Γερμανία και η Ευρώπη. Σας ξαναθυμίζω πως το 40% της ενέργειας της Γερμανίας είναι το φυσικό αέριο. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό, ούτως ή άλλως ξέρετε, μπορείτε να φανταστείτε, θέλω να πω, πως το θέμα αυτό ήταν στην χθεσινή ατζέντα των δύο και ο Ρώσος πρόεδρος έδειξε την κατανόησή του για το θέμα, για τη σημασία του αγωγού για τις ενεργειακές ανάγκες της Γερμανίας και της Ευρώπης. Αλίμονο που δεν θα έδειχνε αυτή την κατανόηση. Ούτως ή άλλως το ενεργειακό παιχνίδι είναι πολύ σκληρό πίσω από όσα συμβαίνουν. Το λέγαμε και πριν από λίγο. Τώρα ξαναγυρνάμε στην εσωτερική μας ειδησιογραφία, εδώ στα δικά μας. Εχθές είχαμε στην Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκης της χώρας. Ήταν όλο το εξοπλιστικό κομμάτι, το πρόσφατο εξοπλιστικό, τα Ραφάλ, όλα, φρεγάτες, Ραφάλ, τα πάντα. Με θετική ψήφο λοιπόν για όλες τις συμβάσεις έδωσε το κοινάλ και η ελληνική λύση, εγκρίθηκε έτσι λοιπόν το νομοσχέδιο, παρόν επί της αρχής, κατά ως προς τα Ραφάλ και με θετική ψήφο για τις άλλες συμβάσεις δήλωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το παρόν, κατά και ναι είναι και ένα στοιχείο κριτικής σήμερα σε πάρα πολλές εφημερίδες του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα εμείς θα συζητήσουμε για τη στάση αυτή αλλά και για τα δύσκολα που έχουμε μπροστά μας. Ακούσαμε χθες 6,2 ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε πολύ πέρα από το αναμενόμενο και τις εκτιμήσεις. Τι σημαίνει αυτό για την ακρίβεια, πώς τα καταναλωτικά αγαθά έχουν ακριβήνει πάρα πολύ και είναι το 40% του οικογενειακού προϋπολογισμού σύμφωνα με την Ελστάτ. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον εκπρόσωπο τύπου των Κινάλ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μάντζο, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι, κύριε Βαλταζή, σας και στους ακροατές σας. Είμαι καλά.
Λοιπόν, καλά, και εμείς εδώ παρακολουθούμε τα συμβαίνοντα, διανύουμε ξανά μια δύσκολη περίοδο. Ας ξεκινήσω από αυτό που εχθές έγινε στη Βουλή και που δώσατε τη θετική σας ψήφο στο θέμα των εξοπλιστικών προγραμμάτων της, και αγορών της χώρας, με τοποθέτηση επί του θέματος του κυρίου Ανδρουλάκη από το Στρασβούργο, θέμα που έθεσε και εκεί.
Ναι, ασφαλώς. Είναι για εμάς, όπως πολύ σωστά είπατε, ένα κορυφαίο ζήτημα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Πράγματι, το κίνημα αλλαγής στο ΠΑΣΟΚ από θέση αρχής υπερψήφισε και αυτή τη συμφωνία προμήθειας όπλων, οπλικών συστημάτων, φρεγατών, αεροπλάνων και την ενίσχυση ουσιαστικά της αποτρεπτικής ικανότητος της χώρας μας στο Αιγαίο, στην ενίσχυση της άμυνας της χώρας.
Ναι.
Ενίσχυση άμυνας της χώρας. Αυτό ακριβώς κάναμε και το Σεπτέμβριο, σας θυμίζω, με την Ελληνογαλλική Συμφωνία, τη Συμφωνία Πλαίσιο, μέσα στην οποία εντάσσεται και η προμήθεια των όπλων. Γενικώς είμαστε υπέρ κάθε συμφωνίας ή δράσης η οποία κατατείνει στην ενίσχυση της άμυνάς μας και στη διασφάλιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στις θάλασσές μας και στον αέρα μας. Προφανώς αυτό που διατυπώθηκε και από τον πρόεδρο Ανδρουλάκη αλλά και από τους βουλευτές μας, τον Βασίλη Κεγκερόγλου που ήταν ο εισηγητής μας, τον Μιχάλη Κατρίνη τον επικεφαλής, τον Κώστα Σκανδαλίδη που ήταν η κοινοβουλευτική πρόσωπος και όλη την βουλευτική ομάδα που μίλησε χθες, είναι ότι προφανώς είμαστε σύμφωνοι, αλλά θα μπορούσε η συμφωνία να είναι ακόμα καλύτερη ή πληρέστερη έστω, όπως θα θέλαμε να είναι. Και εξηγούμε ότι η Ελλάδα θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει να είναι ένας απλός καταναλωτής, ένας απλός πελάτης, πιο σωστά, όπλων, αλλά να γίνει η ελληνική αμυντική βιομηχανία και τα ελληνικά ναυπηγεία τμήμα της παραγωγής, να υπάρξει μια συμπαραγωγή.
Θυμίζω ότι κάποτε αυτά ανθούσαν, κύριε Μάντζο.
Ακριβώς. Τα οποία με διαχρονικές ευθύνες και σφάλματα, δεν το αρνείται κανείς αυτό, αλλά με μεγάλες, ιδίως μεγάλες ευθύνες των τελευταίων διακυβερνήσεων της τελευταίας δεκαετίας, έχουν μαραζώσει. Ειδικά τα ελληνικά ναυπηγεία και η αμυντική μας βιομηχανία έχουν μαραζώσει. Άρα τι χρειάζεται, κύριε Μπαρτζόκη, με το βλέμμα στο μέλλον. Εμείς δεν εξαρτήσαμε χθες, και αυτό είναι και η ειδοποιώς διαφορά μας και σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήταν προβληματικό κατά τη γνώμη μας, ότι εξάρτησε την ψήφο του, ενώ στην ουσία θεωρούμε και ελπίζουμε ότι συμφωνεί με την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας, ειδικά σε αυτή την κρίσιμη γεωστρατηγική γειτονιά και περίοδο που διανύουμε. Θα αρνήθηκε να υπερψηφίσει το σχέδιο νόμου, προβάλλοντας αυτές τις διαφοροποιήσεις, τις οποίες, σας επαναλαμβάνω, σε σημαντικό βαθμό και εμείς έχουμε, αλλά δεν εξαρτήσαμε την τοποθέτησή μας από αυτές. Θα μπορούσε λοιπόν η ελληνική διπλωματία να έχει πετύχει καλύτερους όρους, κυρίως για τα οπλικά συστήματα και την αμυντική βιομηχανία. Θα μπορούσε επίσης η ελληνική κυβέρνηση, λέμε εμείς, να θέσει το ζήτημα και στο κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ήταν χθες ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης στο Ευρωκοινοβούλιο, στο Στρασβούργο.
Που έθεσε το θέμα ότι από τη μία μεριά, ναι, εντάξει, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει το ψηλότερο αμυντικό προϋπολογισμό ως προς το ποσοστό του ΕΠ, και άλλα κράτη ευρωπαϊκά συνεχίζουν να εξοπλίζουν την Τουρκία.
Άρα, κυρία Μπαλτατζή, τι έχουμε ως μεγάλο παράδοξο, γιατί πρέπει παράδοξο πρόκειται. Η Ελλάδα, που όπως πολύ σωστά είπατε, έχει με βάση το ΑΕΠ το μεγαλύτερο αμυντικό προϋπολογισμό της χώρας. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί προμηθεύεται όπλα για να ανταγωνιστεί ευρωπαϊκά όπλα.
Ναι.
Δηλαδή, ουσιαστικά εμείς ανταγωνιζόμαστε τα όπλα της Τουρκίας, τα οποία είναι ευρωπαϊκά. Άρα, όταν η Τουρκία έχει αποδεδειγμένα επιδείξει μια συμπεριφορά κακού γείτονα, όχι κακού γείτονα της Ελλάδος, ας το τονίσουμε αυτό, αλλά κακού γείτονα της Ευρώπης τελικά, γιατί εθνικά σύνορα τα ελληνικά είναι και ευρωπαϊκά ανατολικά σύνορα.
Προφανώς,
και τέτοια πρέπει να τα θεωρεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο όνομα λοιπόν της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και της ασφάλειας των δικών της ως ένωσης πια συνόρων, θα πρέπει να υπάρξει ένα εμπάργκο όπλων, όπως ήδη το Ευρωκοινοβούλιο από το Σεπτέμβριο του 2020, σας θυμίζω, έχει ζητήσει. Άρα είναι ευρύτερο το θέμα.
Είναι, και, θέτει... είναι εκεί λύση, δεν υπάρχει ως προς αυτό, γιατί υπάρχει αυτός ο παραλογισμός το, που μόλις πριν από λίγο θίξατε. Δεν θέλω να μείνουμε μόνο σε αυτό, δηλαδή από τη μία μεριά είχατε δώσατε χθες την θετική σας ψήφο στο Κοινοβούλιο, επικρίνατε όμως την ίδια ώρα την κυβέρνηση σε σχέση με τον πληθωρισμό, την απραξία απέναντι, όπως είπατε, σε τεράστιες στρεβλώσεις και στην έλλειψη πολιτικής βούλησης ως προς την λήψη μέτρων για την περίοδο αυτή και την ακρίβεια που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.
Ναι, βεβαίως, γιατί το μεγάλο ζήτημα των ημερών αποδεικνύεται και από τις δημοσκοπήσεις πια. Ο κόσμος πια έπαψε να φοβάται την πανδημία του κορονοϊού τόσο όσο αυτό, την πανδημία που έχει περάσει πια από την τσέπη του, το τσουνάμι της ακρίβειας και την ενεργειακή κρίση. Είναι πια το μεγάλο, το νούμερο ένα κοινωνικό πρόβλημα, όπως είχαμε συζητήσει μαζί και για Βαλτοδίκη στην προηγούμενη
εκπομπή, ναι,
που είχα βρεθεί και με είχατε φιλοξενήσει στον αέρα. Ήδη τώρα ο Φλεβάρης και έρχεται και ο Μάρτης, οι ανακοινήσεις δυστυχώς είναι μπροστά μας και αυτό το βλέπουμε πλέον και στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Ήρθε και η Ελστάτ χθες, την οποία Ελστάτ πρέπει να εμπιστευόμαστε όσον αφορά στις κρίσεις και στις διαπιστώσεις της.
Σωστά. Και δίνει ένα πληθωρισμό 6,2.
Έτσι, ένα πληθωρισμό που είχαμε να τον δούμε 1997 πρακτικά. Ένα πληθωρισμό ο οποίος το ποιοτικό χαρακτηριστικό πρέπει να προσέξουμε είναι ότι έχει υπερβεί πια τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Σωστά.
Ενώ για παράδειγμα τον Νοέμβριο δεν συνέβαινε αυτό. Τον Νοέμβριο ο εθνικός πληθωρισμός ήταν κάτω από τον ευρωπαϊκό αντίστοιχο, μέσο ευρωπαϊκό αντίστοιχο. Τώρα τον έχουμε υπερβεί. Αυτό ουσιαστικά τι κάνει, διαψεύδει το κυβερνητικό επιχείρημα ότι όλος ο ελληνικός πληθωρισμός είναι εισαγόμενος. Δεν είναι εισαγόμενος. Δεν έρχεται όλος απ' έξω, αλλά έρχεται και επικάθεται σε στρεβλώσεις της ελληνικής
που ήδη υπάρχουν.
Σύμφωνοι.
Όμως, παρακαλώ.
Το ίδιο πληθωρισμός είναι ουσιαστικά είναι η σχέση μεταξύ της αύξησης των τιμών και της αύξησης των μισθών, της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτή. Όταν ο καταναλωτής έχει στεγνώσει πια από αγοραστική δύναμη και η κυβέρνηση αρνείται έστω τα αναγκαία που είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού του εργαζομένου σε αυτό που η ΓΕΣΕ προτείνει εδώ και μήνες και σε αυτό που θα μπορούσαν οι ίδιοι οι κοινωνικοί εταίροι, εγώ δεν λέω μόνο η ΓΕΣΕ, οι ίδιοι οι κοινωνικοί εταίροι, στις συλλογικές διαπραγματεύσεις που πάντα υγιώς γίνονταν σε αυτή τη χώρα, όταν το αρνείται αυτό η ελληνική κυβέρνηση να το δώσει στους κοινωνικούς εταίρους, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για μείωση του πληθωρισμού με αποτελεσματικότητα.
Σύμφωνοι. Όμως, επειδή επικαλεστήκατε, κύριε Μάτζο, τα νωρίτερα και καλά κάνατε τις δημοσκοπήσεις, στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, το συζητάγαμε κιόλας χθες αυτό, υπάρχει ένα εύρημα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αφορά εσάς που κάνετε πολιτική, ότι οι πολίτες πια ζητάνε και πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και συγκεκριμένες λύσεις. Γιατί το λέω αυτό? Για το προφανές, διότι έχω την εντύπωση ότι εφεξής το κάθε ένα κόμμα που κάτι θα προτείνει, πρέπει αυτό το κάτι να είναι μετρημένο και δυνατόν να γίνει. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ακόμα η χώρα είναι υπό δημοσιονομικό έλεγχο, υπό επιτροπία για να είμαι ακριβής, και έχει μπροστά της πολύ και δύσκολο δρόμο να διανύσει οικονομικά, με δεδομένα τα προβλήματα που δημιούργησε και η πανδημία. Άρα οι λύσεις πρέπει να είναι εφικτές και όχι απλώς να ακούγονται καλά στα αυτιά μας.
Εμείς αυτή την διαπίστωση, τη δημοσκοπική και την κοινωνική ευρύτερα, γιατί ξέρετε πράγματι περπατώντας στον δρόμο, συνομιλώντας με τους πολίτες, αυτό ακούει κανείς, ότι θέλουμε επιτέλους λύσεις, όχι συμφίκτα. Εμείς αυτή την εξέλιξη την καλωσορίζουμε, γιατί ξέρετε, αυτή την πολιτική κάνουμε. Αυτή την πολιτική έχουμε αποφασίσει τουλάχιστον να κάνουμε.
Ναι.
Και εδώ και πάρα πολύ καιρό, ήδη σας λέω από τους προηγούμενους μήνες για την πανδημία, τα προηγούμενα χρόνια, με τη Φόφη Γεννηματά στο τιμόνι, με όλους τους βουλευτές μας, αλλά και τώρα για την ακρίβεια, την οικονομία, στο δύσκολο πεδίο της πραγματικότητας, της καθημερινότητας, έχουμε πάρει την απόφαση, και αυτό κάνουμε καθημερινά, να δημιουργούμε έναν αντιπολιτευτικό λόγο γόνιμο και τεκμηριωμένο.
Ναι.
Τι σημαίνει αυτό? Όχι κραυγές, φωνές να φύγουν, να έρθουν οι άλλοι, γιατί άλλοι είναι καλύτεροι, αλλά γιατί είναι καλύτεροι, κανένας δεν ξέρει. Όχι εδώ εκλογές εδώ και τώρα, γιατί καταστρέφεται η χώρα και έχουμε κάτι σαν χούντα, οτιδήποτε. Δεν πάμε σε ακρότητες. Εμείς είμαστε μια σοβαρή αντιπολιτιστική δύναμη, η οποία διατυπώνει προτάσεις για κάθε τι. Σας θυμίζω ότι και στην υγεία και στην πολιτική προστασία και ακόμα και όψιμα στο θέμα της ακρίβειας και της οικονομίας, της ενεργειακής κρίσης ειδικότερα, καταθέτουμε προτάσεις. Να τις επαναφέρω απλώς για την πληρότητα της συνέντευξής μας. Στο θέμα της ακρίβειας, της ενεργειακής κρίσης, έχουμε ένα μείγμα προτάσεων, βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων, τις οποίες εδώ και 20 περίπου ημέρες τις έχουμε καταθέσει στη Βουλή, πριν από το ξέσπασμα της ουκρανικής κρίσης που αύξησε έτσι περαιτέρω την τιμή του φυσικού αερίου στα διεθνή χρηματιστήρια. Και τι λέγαμε? Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, χωρίς τις...
Τις θυμόμαστε αυτές τις προτάσεις σας.
Άστε, θα γράψει και η Σουλακάκη. Τη μείωση του φόρου της τιμής αξίας σε βασικά καταναλωτικά αγαθά για ένα εξάμηνο που διαρκεί την έξιμη αυτή η κρίση. Την αύξηση του κατώτατου μισθού με παράλληλη μείωση του μη εργασιακού κόστους για τις επιχειρήσεις. Και φυσικά στο κομμάτι της ενέργειας, πλαφών στους λογαριασμούς για να ξέρουν οι καταναλωτές τι πληρώνουν. Ναι. Δεν μπορεί ο πάροχος να μην παίρνει πάνω του ένα κομμάτι της αύξησης και να τα παίρνει πάνω του μόνο ο καταναλωτής.
Ένα...
Φυσικά ναι. μεγάλες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας. Και ένα πολύ σύντομο σχόλιο, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Μάτζο, θα ήθελα, σε σχέση με τα δημοσκοπικά ευρήματα, που αυτό που θα πω είναι κοινό σε όλες τις τελευταίες μετρήσεις. Δεύτερο σε δημοτικότητα ο Νίκος Ανδρουλάκης, τον χώρο του Κεντρώου διεκδικεί το Κοινάλι, περισσότεροι ψηφοφόροι του αυτό χαρακτηρίζονται ως κεντρώοι.
Ναι, ναι. Είναι μια ευδιάκριτη τάση πια, σταθερή και ευδιάκριτη. Δεν είναι πια μια φωτογραφία της στιγμής, γιατί αν θα αφρίσεις όλες αυτές τις φωτογραφίες, φτιάχνεις μια μεγάλη εικόνα. Δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, το κίνημα αλλαγής εκφράζει με πιστικό τρόπο το κέντρο, εκφράζει τον κόσμο που πιστεύει στις αρχές που εμείς πρεσβεύουμε, δηλαδή ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, μεταρρυθμίσεις για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο και φυσικά για μια ισχυρή εξωτερική πολιτική. Όπως
και ένας κεντρός χώρος που θα συνενέσει στις συνεργασίες, κύριε Μάτζο. Το λέω αυτό γιατί ένα ποσοστό, μόνο 13,7, δηλώνουν ότι τάσσονται υπέρ μιας συγκρότησης κυβέρνησης τεχνοκρατών, γιατί απάντησαν σε ένα πρόσφατο σενάριο.
Ναι, ναι, ναι. Όχι, το σενάριο των τεχνοκρατών που διακινήθηκε το τελευταίο διάστημα δεν νομίζω ότι ευσταθεί. Ούτως ή άλλως η χώρα έχει δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις που μπορούν να διατυπώσουν πολυπρογραμματικό λόγο και να κυβερνήσουν τη χώρα με επάρκεια. Η δουλειά δική μας είναι μέχρι την Κυριακή των εκλογών να δυναμώσουμε όσο γίνεται περισσότερο, να διατυπώσουμε το δικό μας προγραμματικό πλαίσιο, το δικό μας λόγο που θα πείσει τους πολίτες, όσο περισσότερους πολίτες, το βράδυ των εκλογών της Κυριακής να έχουμε το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό που μπορούμε.
Έχουμε δρόμο, λέω, μέχρι τότε. Για να δούμε, όσο και αν επιχειρήσει να μας...
Ξέρετε, θεωρώ ότι ο δρόμος υπάρχει και θα... και όσος και αν είναι, όσος και αν είναι, γιατί ο κ. Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, μπορεί αυτή τη στιγμή να αποφασίσει μόνο.
Προφανώς.
Έτσι. Να επιβάλλει τις εκλογές. Όσο και αν είναι αυτός ο δρόμος, εμείς θα είμαστε έτοιμοι και ολοένα και πιο έτοιμοι κάθε μέρα που περνάει, με προγραμματικό λόγο να φτάσουμε στις κάλπες και τη Δευτέρα μετά τις εκλογές να είμαστε εμείς που θα διαμορφώσουμε τις εξελίξεις.
Κύριε Μάτζο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχετε, να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Μάτζος, εκπρόσωπος τύπου του Κοινάλ, και πάω γρήγορα. Κλείνω με ένα θέμα που αγαπάμε, που μας ενδιαφέρει και που θα το παρακολουθήσουμε. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ξέρετε όλοι, συχνά είναι συνομιλητής μας εδώ, τον κύριο Γαβρίλη Χαρίτο, είναι διδάσκον στο Ινστιτούτο Μπενγκουριών της Ιστορίας Πολιτικών Σχέσεων Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ και στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου και στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Έχουν μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικτυακή συζήτηση σήμερα. Κύριε Χαρίτο, καλό μεσημέρι.
Χαίρετε, χαίρετε. Και είναι η πρώτη συζήτηση αυτής της μορφής και η πρώτη εκδήλωση που γίνεται σε συνεργασία με τα τρία πανεπιστήμια.
Γι' αυτό και έχει και ενδιαφέρον.
Ναι.
7.30 και ώρα απόψε, λοιπόν.
Στις 7.30 ώρα απόψε στο Zoom. Mm-hmm. Θα σας πω στη συνέχεια πώς μπορούμε να το παρακολουθήσουμε.
Μπορούν να μπουν και στο Earth News για να βρουν την είδηση και να βρουν και τα link που μπορούν να παρακολουθήσουν αυτήν την συζήτηση που θα έχετε απόψε.
Επίσης, αυτή η συζήτηση θα μεταδοθεί από τις σελίδες των εκδόσεων Επίκεντρο και των εκδόσεων Πόλη.
Ωραία.
Σε ζωντανή μετάδοση. Και όσοι φίλοι και εσείς είστε που συμπεριλαμβάνεστε, άμα θέλετε να το κάνετε share, θα μας βοηθήσετε πάρα πολύ.
Το θέμα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, να το πούμε. Εβραίοι εχμάλωτοι στην Αμόχωστο, ιστορική έρευνα και λογοτεχνία.
Μιλάμε για εκείνη την τριετία που οι Βρετανοί είχαν ανοίξει τα στρατόπεδα που είχαν περιορίσει τους επιζώντες του ολοκαυτώματος, τους Εβραίους επιζώντες του ολοκαυτώματος που ήθελαν να εγκατασταθούν στην Παλαιστίνη, mm-hmm. αλλά τους είχαν εκεί για τους δικούς τους, για τις δικές τους τις σκοπιμότητες εκείνης της εποχής. Όλα αυτά θα τα πούμε το βράδυ.
Mm-hmm.
Θα παρουσιάσουμε δύο βιβλία. Θα έχουμε δύο ομιλήτριες, την Βασιλική Σελιώτη που έχει γράψει το πρώτο ελληνικό βιβλίο για την περίοδο εκείνη βασισμένο στις εφημερίδες της Κύπρου όπου φαίνονται οι φορείς της Κύπρου και η κοινή γνώμη πώς αντιμετώπιζε αυτή την κατάσταση που ήταν στην Αμόχωστο με τους 52.000 συνολικά κρατούμενους στο νησί τους.
Mm-hmm.
Και θα έχουμε την συγγραφέα και νομικό Νάσια Διονυσίου, η οποία θα παρουσιάσει την νουβέλα της «Τι είναι ένας κάμπος»,
ναι.
που έχει κυκλοφορήσει πριν από 3 μήνες από τις εκδόσεις Πόλης.
Καθημερινότητα των στρατοπέδων εκεί, έτσι.
Αυτό... Είναι η λογοτεχνική ματιά. Και από την άλλη πλευρά είναι η ιστορική η ματιά. Τα δύο αυτά τα βιβλία είναι τα πρώτα που ασχολούνται με το θέμα από την κυπριακή οπτική γωνία. Παρά το γεγονός ότι αυτό το γεγονός εδώ στο Ισραήλ είναι ένα ιστορικό θέμα που είναι κάτι σαν τη σουλιώτησε ή γιατί σαν την έξοδο του Μεσολογγίου, για μας είναι καινούριο. Θα χαρώ να είναι ο κόσμος μαζί, να υποβάλει και τα ερωτήματά του. Θα περάσουμε ωραία.
7.30 ώρα απόψε, λοιπόν, μπορούν να μπουν από τις εκδόσεις Επίκεντρο, από τις εκδόσεις Πόλης και επίσης είναι...
Και να βρουν και το link για το Zoom από το Earth News.
Αυτό.
Που μας βοηθήσατε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Χαρίτο. Καλή επιτυχία και έχουμε να λέμε γιατί έχουμε και τον Ισραηλινό πρόεδρο εδώ στα τέλη Φεβρουαρίου. Θα τα πούμε σε άλλη δόση αυτά. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Λοιπόν, θα το πατήσω το τραγούδι, δυστυχώς. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυβέρνηση δεν δίνει χρήματα, αλλά το κάνει για επικοινωνιακούς λόγους. Λέει ότι το δώρο το πήραν αυτοί που είχαν χρήματα κτλ. Μία παρατήρηση. Δεύτερη, να είμαστε τόσο ισχυροί απέναντι στην Τουρκία, ώστε ποτέ να μην χρησιμοποιήσουμε τα υπερσύγχρονα όπλα. Ναι, Βασίλη, ναι. Και φτάνει όλο αυτό το πράγμα των εξοπλισμών. Βεβαίως ο γείτονας είναι αυτός που είναι. Παρά τα αυτά, νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή ό,τι είναι αυτό που μας χωρίζει να βρούμε έναν τρόπο για να συνεννοηθούμε. στον κύριο Κωνσταντίνο Αργυρίου τις ευχές μου για καλό μεσημέρι. Όλα αυτά τα γεγονότα στην Ουκρανία και αντιδράσεις των πρώην Σοβιετικών Ευρωπαϊκών κρατών που δείχνουν μεγάλη εχθρότητα στη Ρωσία μας δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά. Τι ένωση ήταν αυτή η Σοβιετική και πώς συμβίωναν όλοι αυτοί οι λαοί? Τώρα κύριε Αργυρίου. Και εδώ στους φίλους ακροατές της πλατφόρμας των μηνυμάτων, να είναι όλοι καλά, ο Αθανάσιος Εμμανουήλ να είναι καλά και όλοι οι άλλοι φίλοι που έχετε στείλει τα μηνύματα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσ' αύριο τα σπουδαία. Γεια χαρά. Το κόσμο δεχόμενο.